Dobro jutro, Slovenija, ura je 8.
Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. Slovenija je včeraj praznovala 31. obletnico razglasitve samostojnosti. Naš radio je praznovanje obeležil sveto mašo in dogajanjem v arboretumu Volčji potok. Mašo je daroval ljubljanski škof dr. Anton Jamnik. V tem tednu smo ga povabili tudi pred mikrofon v studiu, kjer nam je zaupal, kaj njemu pomeni ta praznik in kako vidi odnos Slovencev do domovine. Ključna vrednota sredi preizkušenj, v katerih smo se kot narod znašli, pa se mu zdi veselje do življenja.
Spoštovanje življenja od spočetja do smrti, da imamo občutek za tiste, ki so najbolj šibki, najtežjem položaju, ki so kakorkoli morda živijo na robu družbe iz enega ali drugega razloga.
Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili takoj po radijskih oznanilih.
Radijska oznanila.
Na vrsti so radijska oznanila za 13. nedeljo med letom.
Svetniki v tem tednu.
V tem tednu godujejo jutri Ema Krška, kneginja, Ciril Aleksandrijski škof in cerkveni učitelj ter Ladislav Ogorski kralj. V torek Irenej, škof, mučenec in cerkveni učitelj, Marcela Mučenka ter Potamjena Mučenka. V sredo je god svetega Petra in Pavla, apostolov, v četrte godujejo prvi mučenci rimske cerkve, Oton Bamberški škof, v petek Estera, svetopisemska žena, pa tudi Arom, očak in Teobald Puščavnik. V soboto goduje Martinjan Močenec, Sveton Škof, Linda Nopat ter Ptujsko-gorska Mati Božja. V nedeljo pa je god svetega Tomaža Apostola, godujejo pa tudi Anatoli Škof, Heli Škof, prihodnja nedelja pa bo 14. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Današnja nedelja je torej 13. nedelja med letom, goduje sveti Jožef Marija iz Kriva, ustanovitelj Opus Dei. Danes je tudi mednarodni dan borbe proti zlorabi in ilegalni trgovini s prepovedanimi drogami. Dopoldne ob 10. bo v Šentjoštu nad Horjulom spominska slovesnost z naslovom Sinovi smo Slovenije. Sveto mašo bo daroval ljubljanski nadškof dr. Anton Stres. Po maši bo sledil kulturni program, slavnostni govornik pa bo dr. Matija Ogrin. Popoldne ob 15. bo v Župnijski cerkvi Marije Snežne na gori pri Sodražici molitev za beatifikacijo Božje služabnice Magdalene Gornik. Prav tako ob 15. bo v Stični v tamkajšnji Baziliki žalostne Matere Božje mesečno molitveno srečanje za člane Bernardove družine. Ob 16. bo v Ljubljani v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah srečanje ranjenih družin v organizaciji skupnosti Srce. Po maši bo pogovor z gostom, magistrom Lukom Mauričem, delegatom Slovenske škofovske konference na 10. svetovnem srečanju družin v Rimu. Prav tako ob 16. popoldne bo v Novem mestu na Kapitlju v tamkajšnji stolnici slovesna sveta maša ob 50. obletnici duhovništva upokojenega novomeškega škofa monsignorja Andreja Glavana.
Ponedeljek.
V ponedeljek bo god svete Eme Krške v Olimju, v samostanski in župnijski cerkvi Marinega vnebovzetja pa bo ob 9. do poldne srečanje duhovnikov, ki se spominjajo svojega mašniškega posvečenja. Posebej slovesno bodo voščili letošnjim jubilantom, še posebej doktorju Jožetu Krašovcu, ki je tudi prejemnik odličja svetega Cirila in Metoda.
Torek.
V torek bo 17. obletnica izida kratkega katekizma katoliške cerkve. Ob 18. pa bo v Novem mestu na Kapitlju v tamkajšnji stolni cerkvi svetega Nikolaja duhovniško posvečenje Janeza Meglina.
Sreda.
V sredo je praznik apostolov Petra in Pavla, iz ljubljanske stolnice bomo ob 9. neposredno prenašali svetomašo z duhovniškim posvečenjem. Slovesnost bo vodil nadškof Stanislav Zore. Slovesno somaševanje ob 60-letnici življenja škofa doktorja Petra Štumfa pa bo ob 10. v Murski Soboti v tamkajšnji stolnici svetega Nikolaja.
Četrtek.
V četrtek na god prvih mučencev Rimske cerkve se bodo ob 9. dopoldne v Stični v cistercijanski opatiji srečali jezuiti slovenske province. Ob 18. pa bo v Ljubljani tradicionalna prireditev Dobrodošli doma ter voden ogled razstave Plečnikova knjižnica in koncert ljubljanskih madrigalistov.
Sobota.
Prihodnjo soboto se bo ob 2. uri ponoči v Novem mestu v tamkajšnji stolnici začelo 15. škofijsko pešromanje na Zapla z geslom v duhu sinode skupaj na poti. Romanje bo potekalo ob vsakem vremenu.
Nedelja.
Prihodnja nedelja je 14. nedelja med letom, tudi nedelja Slovencev po svetu, zato bo na Brezjah v Baziliki Narodnem svetišču Marije Pomagaj ob 10. dopoldne slovesna svetomaša, pri kateri se bodo zbrali Slovenci, ki so trenutno na obisku domovini. Bo pa prihodnja nedelja, tudi nedelja novih maš, marsikje po Sloveniji.
Nedelja je Gospodov dan.
To so bila radijska oznanila za 13. navadno nedeljo med letom.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
V našem studiu prav lepo pozdravljam ljubljanskega pomožnega škofa, monsignorja doktorja Antona Jamnika. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
V teh dneh praznujemo 31 let priborjene, samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Praznujemo tudi s prazničnimi mašami za domovino. Osrednja je bila v sredo v ljubljanski stolnici. Kaj pa vam danes pomeni ta praznik?
Ja, dan državnosti 25. junij je vsako leto od prvega leta, ko je bila razglašena, slovesno razglašena na Trgu Republike samostojna država Slovenije, oziroma 25. junija so bili sprejeti vsi dokumenti v parlamentu, naslednji dan je bila pa slovesnost na Trgu Republike. Od tistega dneva, tistega večera, tistega dneva, ki je bil prav poseben na vse načine, radost, veselje, pričakovanje, pa tudi skrb, ker se je že napovedovala vojna, težka preizkušnja za Slovenijo, je dan državnosti predvsem vedno znova zame osebno priložnost za hvaležnost stvarniku zgodovine, človeške zgodovine, naše, slovenske, da lahko živimo v samostojni državi Sloveniji. Večkrat rad poudarjam besede, ponavljam besede, da nas je obsijala svetloba z neba. Nek milostni trenutek zgodovine je bil in Bogu hvala za vse tiste različne, odgovorne in celotno ljudstvo širše domovine, ne samo znotraj meja Slovenije, da so sprejeli odgovornost in odločitev, imeli dovolj poguma, modrosti, da se je zgodilo to, da živimo v samostojni državi, Sloveniji, da so vse naredili, kar je bilo mogoče, in zelo sem hvaležen za to, da sem tistem trenutku bil lahko tajnik pri nadškofu Alojzije Šušterju in odblizu spremljal vse dogajanje že od leta 90, plebiscit, potem priprave na razglasitev samostojne države, potem vojna za Slovenijo, pa letos praznujemo tudi potem leta 92 je bila prvo mednarodno priznanje, pomembno priznanje svetega sedeža 13. januarja, to se pravi letos obhajamo 30 let, pa potem druga priznanja, ki so sledila. Namreč mednarodno priznanje je bilo zelo ključno ključno za to, da, kot je zapisal Alojzij Šušter takrat svoji izjavi v imenu škofu Sloveniji in vsega ljudstva, da mednarodno priznanje pomeni neverjetno pomemben akt, dogodek, da stopamo v zemljevid svetovne zgodovine.
Kakšen se vam zdi odnos slovenskega naroda, Slovencev do domovine danes?
Ja, pri tem odnosu do domovine, veselje, hvaležnosti za samostojno državo Slovenijo je treba znova in znova obujati spomin na ključne dogodke, ne samo leta 90, 91, ampak stoletja nazaj. Prepričan sem, da to, da smo kristjani, da smo sprejeli evangelij, da je bilo to ključnega pomena za Slovenijo, da je obstala ob vseh turbulencah svetovne zgodovine, ko smo bili majhni vseh dogajanjih stoletja nazaj, da smo obstali v tem raju pod Triglavom, kot časih rečemo tudi. In odnos do domovine hvaležen biti za to, pa da živimo v evropski skupnosti in da smo članice Evropske unije, to ni samo umevno, je pa potrebna vzgoja, poznavanje stvari, zgodovinskih dejstev, v šolskem sistemu bi bilo treba to več poudarjati. Tudi v cerkvi se trudimo, da bi pri katehezi in pri drugem poudarjali našo zgodovino, kaj so ključni dogodki v naši zgodovini, predvsem pa to, da ni samo umevno, da smo v državi, v kateri živimo, pomembna je vzgoja, znova in znova je treba to poudarjati, obnavljati in to, če pa pogledamo nazaj, pa pomeni tudi korajžo za naprej, namreč, če se zavedamo korenin, iz katerih rastemo, smo tudi lahko v prihodnosti veliko bolj ustvarjalni, veliko bolj držimo skupaj. Je pa tudi res, ne, da na tem področju mi smo živeli v nekdanji Jugoslaviji. Ta država ni bila naša država. Ni bila. Nismo čutili se, mi smo samo formalno vključeni v neko združenje šestih republik, ampak zaradi sistema, v katerem smo živeli, totalitarnega sistema in država je bila nek tujek. In zato je ta odnos, da živimo pa res v svoji državi, za katero smo se odločili, plebiscitarno s tako večino, pa počas, da se ta državotvornost pri celotnem narodu oblikuje oziroma, da jo vzgajamo, je pa potrebno najbolj nekaj več časa, da bomo to zares znali centiti, biti predvsem hvaležni za to, da živimo v miru in državi, ki ima svoje težave, ampak vse lahko naredimo vsak, da je odgovoren, da bo drugačna, bolj naša, bolj ustvarjalna, več možnosti za ustvarjalno življenje.
Ja, in še posebej je ta dragocenost, da imamo svojo državo, v kateri vlada mir, prišla do izraza, ko se je začela v naši bližini vojna, kar je za sabo potegnilo številne posledice in tudi zaradi tega je tudi naš narod znova na preizkušnji. Soočamo se, tako kot drugi v tem območju, z visoko inflacijo, dobrine, viri za življenje se dražijo. Mnoge je strah, ali bodo sploh lahko se ogrevali po zimi. Ampak katere vrednote, če lahko tako rečemo, bi bilo po vašem mnenju treba zdaj krepiti med nami v tem času, ko iščemo rešitve za te materialne probleme v narekovajih?
Ja, glejte, en čuden paradoks življenja je, da ko nekaj imamo, tega ne znamo oceniti. Ko pa zgubimo, ko nam pa nekaj potem manjka, ko ni več miru, ali pa ko smo bolj ogroženi, ali pa ko smo, če imamo, živimo zdravo, pa pride bolezen, potem šele znamo biti hvaležni za to, kar smo imeli. In zdaj tudi ob vojni v Ukrajini. V nedeljo sem imel birmo v Preski in se potem srečal z družino, ki živi v župnišču. pri župniku, Juretu Koželju v Preski, skupaj smo bili na kosilu in potem, ko razlagajo, kakšna situacija, kaj se dogaja od leta 14 in še nazaj, ne samo zdaj to leto, to je res, to so take preizkušnje, tok trpljenje, bolečine, smrti, skratka, prav je, da se naredimo vse, kar je mogoče, da Ukrajini pomagamo, pa tudi drugim delom sveta, kjer so tudi vojne lakota in težke zgodbe, veliko beguncev in mnoge druge preizkušnje. Vrednote v našem kontekstu, evropskem kontekstu, aj pa te svetovne zgodovine, v katerem smo, pa se mi zdi, da je ključna vrednota, je, da bi se veselil življenja, dostojanstvo življenja, spoštovanje življenja od spočetja do smrti. Potem, da imamo občutek za tiste, ki so najbolj šibki, najtežjem položaju, ki so kakorkoli morda živijo na robu družbe iz enega ali drugega razloga, da nobenega ne izključujemo. Ta socialni princip, papež Frančišek nas večkrat vabi, nismo poslani za to, da bi gospodovali, nismo poslani kristjani za to, da bi gradili kariere in imeli gospodarsko materialno moč, poslani smo, da služimo. Takrat živimo evangelij, ko smo blizu človeku, nak sem bil, lačen sem, žejen sem, brez doma sem, osamljen sem, smisla nimam, zapadel je ne vem katero odvisnost. Takemu človeku biti blizu, dostojanstvo življenja, odpira se vprašanje eutanazije, vedno bolj aktualna tudi v slovenskem prostoru, kako nevarno tukaj lahko pridemo v situacije, ko se želi znebiti potem tisti, ki so najbolj šibki, ki potrebuje zdravljenje, pomoč, Bog ne daj, da bi tukaj družba odpovedala. Potem, ko gre za spoštovanje družine, otrok, starih staršev, staršev, to je temeljno občestvo, tukaj se rodi življenje, potem svoboda, pravičnost, ob tem, ko pa če malo bolj govorimo v tem smislu politične filozofije, moderne filozofije, pa so trije principi, po čem se kaže demokratičnost neke države, prvič, da se spoštuje pravno državo, potem, da se spoštuje civilno družbo in pluralnost. Za slovensko družbo se na daljem dogajanju smo škofovsko konferenco smo imeli v tem tednu in se veliko pogovarjali tudi o tem, kar se dogajalo po škofijah. Ključnega pomena je, da ohranjamo močno, trdno vero, da molimo, zakramente imamo, evharistijo imamo, potem, da smo povezani v občestvo. Občestvo, ko človek ljubi in je ljubljen, ko je z nekom, takrat se odpira tudi življenjska vizija iz osame, iz tega, da je nekdo pred svojim, ne vem, ekranom takšnim ali drugačnim, večkrat rečem tudi, da drajsa po neki tabli si taki drugačni drajsanje, ne? In ko sem enkrat Birman se vprašal, koliko ur pa so na telefonu, ne? Pa je rekel en Birman, a vam povem, kar vam bo všeč, a kar je res? Jaz sem rekel, fant, kar povej, kar je res, pa, kar bo pa bo. Ja pa rekel, jaz sem 4 ure do 5 ur na dan, pa ne zaradi korone, ne zaradi učenja nadaljavo. Se pravi, potem pa se čudimo, zakaj je toliko problemov osamljenosti vsej komunikaciji. Torej, ključno se mi zdi biti v občestvu, graditi, iskati vero, molitev, potem pa vrednoto, ki bi zelo rad podaril, je, ne bojmo se različnosti, pluralnosti, drugačnosti, pogledov. To je bogatstvo življenja. Različnost, drugačnost, pluralnost, to je binkošni dar. to je binkošnji dan. Kako bi bilo dolgčas na svetu, če bi vsi enako mislili, pa si vsi samo kimali. Veseli bodimo, da nam kdo pove drugače, da ima drug pogled, drugačno stališče, drugačnega prepričanja, druge vere, svet postaja vse manjši, prihaja bodo svet, ljudje iz vseh koncev sveta. In ne bojmo se drugačnosti, to je bogatstvo življenja. In papež Frančišek nam večkrat pravi, ne bojmo se sprememb. V Sloveniji smo kar malo konzervativni. 50 let je bilo tako v našem okolju, pa še 50 bo naprej. Pa ne bo tako, spremembe so hitre. In naj bo to tudi spremembe znamenje, da se nekaj dogaja in da sveti duh deluje, ampak resnično deluje po vsakem človeku, po zakramentu svetega krsta, po vsakem kristjanu, ne samo po duhovnikih in škofih, ampak po vsakem kristjanu. In zato je prav, da se čim več pogovarjamo in dopustimo, da na sveti duh prepih svetega duha deluje, oziroma včasih rad poudarjam tudi, da prisluhnemo šepetanju svetega duha. Sveti duh ne prihaja hrupno, ne rabi populizma, ne rabi nobenega marketinga. V tišini, molitvi, zbranosti, predvsem pa, ko smo občestvu.
Gospod škof, dr. Anton Jamnik, znotraj Slovenske škofovske konference ste od maja letos pristojni za koordinacijo katoliških medijev. Kdor ne spremlja ali pa ne pozna toliko katoliških medijev, zmotno misli, da so vsi v lasti cerkve, pa to za večino ne velja. Ampak ne glede na to pa smo katoliški mediji glas cerkve, poročamo v skladu s naukom katoliške vere. Že od nekdaj s cerkvijo tudi sodelujemo, smo hvaležni vsakršne oblike podpore, ne nazadnje smo tudi mi del tega občestva, o katerem smo govorili. Kako vi vidite to povezovanje med škofi oziroma Slovensko škofovsko konferenco pa med katoliškimi mediji? Primer je tudi ta koordinacija gotovo.
Glejte, različni mediji, ja, katoliški mediji v Sloveniji imajo različne ustanovitelje, vsak medij ima svojo avtonomijo, ima svojo vizijo, program, ampak moja izkušnja do zdaj, kar spremljam bolj natančno, lahko rečem zadnjih 30 let, pa tudi že prej, medije, je lahko mirno rečem, da ste res v srcu cerkve, glas evangelija, Jezusa Kristusa, križanega in stalega, priče vere, to se mi zdi ključnega pomena. Je pa res, da je pri medijih se mi zdi dvoje zelo pomembno. Vsakdo, različnih področjih, medijih, novinari, uredniki, deluje z neko strokovnostjo. Zelo pomembna je profesionalnost, da so stvari korektno pripravljene, da se upošteva različne vere, ko se v nekih stvarih poroča. Zelo pomembno, da se to preveri. Profesionalnost in strokovnost je zelo nujna, ampak ne samo to. Ko gre za katoliške medije, katoliške urednike, novinarje, je pa še zelo ključnega pomena, da ste priče vere Kristusa, pričevanje, se pravi, ima pa to sporočilo še veliko več zapovedati. Prinašati upanje času, prostoru, v katerem živimo. In tudi različni mediji, ko se zdaj pogovarjamo, mi smo že dve seji, pa bomo še potem živo se srečati, da je bilo po Zoomu, da je lažje izvedljivo, ampak ko se pogovarjamo med sabo in poslušam, aj pa še odprej spremljam, zelo različni pogledi so, različni pristopi. Radio Ognišče ima svoj pristop, družina, potem je Mohorjeva, potem je na televiziji so oddaje, potem imamo druga področja, Exodus, imamo druge, se pravi, hiše na katoliških medijev. Ampak vsak se mi zdi tudi tukaj, se mi zdi, da je različno z bogatstvo, različni pristopi, nagovarja se enim vidikom, drugim vidikom, tretjim, a je to v obliki nekega tednika, ali je to v obliki mesečnika ognišče, radio ognišče, ko prihajate še bolj neposredno preko valov radio ognišče. Se mi zdi, da je prav, da marsikdo, ki ni nekako aktivno vključen morda v življenje neke župnije, nekega občestva, beseda radije pa prihaja v njegov dom, spletna stran prihaja v njegov dom, časopis prihaja v njegov dom, knjiga prihaja v njegov dom. Skratka, zdi se mi, da imajo mediji, tukaj imate mediji, zelo pomembno vlogo prinašati namreč na drug način z enim upanjem sporočilo življenja, upanje, veselja, predvsem pa, da se odkriva vsakem, zopet vsakem človeku, ker zelo različni ljudje poslušajo. Glejte, mrci včasih so na črpalki, pa slišim radio ognišče, aj pa na avtobusu, aj pa ne vem, na železniški postaji. Skratka, tja noben duhovnik ne more priti, ne, da bi javno govoril. Skratka, tam pa se nagovarja nekoga, ki išče pa vendarle v jedru, pa je to veselje, pa hrepenenje, pričakovanje nekega upanja. Se pravi, odkrivati, da smo bratje in sestre. Bratje in sestre in temu človeku sodobnemu, ne glede na prepričanje, prinašate eno veselje. In različnost medijev, različnih pristopov, pogledov pa se mi vidi zopet bogatstvo življenja. Ne bojmo se različnosti, drugačnosti, ker je to binkošnji dar.
Kakšne so vaše želje, vaša pričakovanja ali želje za naprej, za Slovenijo, za mogoče odnos med državo in cerkvijo?
Našo drago Slovenijo se mi zdi, da je zelo ključno, da se učimo ene demokratičnosti, da smo državotvorni. Zopet bom navedel nadškofa Alojzija Šuštarja, ravno letos na praznik apostolov Petra in Pavla bo 15 let, odkar ga je stvarnih življenja poklical k sebi. In je poudaril večkrat, veste, sistem, ne? Sistem, struktura, da imamo tri veje oblasti, sodno, zakonodajno, izvršno, to se dosti hitro spremeni strukturo. Napiše akte, ustavo, zakonodajo. To kar hitro gre. Da se pa spremeni misel pluralnosti, spoštovanja, demokratičnosti, veselje do življenja, poslušanja drugih, to je pa potrebno nekoliko več časa. In za našo drago Slovenijo želim, da bi se veliko pogovarjali med seboj, poslušali med seboj, hkrati pa, ne glede na to, katera vlada je, Ni važno, katera vlada je, da se kristjani ne želimo in cerkev ne želi nobenih privilegijev. Želimo samo to, da živimo v eni svobodni družbi, da se spoštuje človekove pravice, temeljni etični standardi družbe, v kateri smo, hkrati pa, da lahko prispevamo, pa ne bo to na področju zdravstva, šolstva, sociale, kulturne dediščine, nekaj za to družbo. In z državo, vlado se želimo samo o tem pogovarjati. Koliko je spomenikov, koliko je cerkva, je kam pa gre nekdo v Ljubljani, je pa po Sloveniji, seveda obišče različne ustanove, ampak cerkve so naši biseri, za te cerkve treba pa skrbeti. Če govorimo o Plečniku, ne vem, Šiški, na Barju, pa kjerkoli, zelo zahtevne obnove so in tukaj pričakujemo sodelovanje ali pa na področju pluralnosti medijev, da se medije podpira, različne medije. Tudi radio ognišče ima tako pomembno poslanstvo, kot je na nova pobuda v demokratični Sloveniji. Resna demokratična oblast, vlada bi tak medij samo podpirala, ker hvala Bogu, da je, da imamo več pogledov.
Pogovor in oddajo sem pripravila Petra Stopar. Želim vam prijetno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si. Tokratni oddaji Modrost v očeh bo naš gost Miha Kranjc, direktor zavoda Aktivna starost. Predstavil bo nekaj projektov, ki jih pripravlja njihov zavod, med drugim medgeneracijsko počitniško varstvo otrok, bivanje starejših na kmetiji in projekt Prijatelji srca, ki združuje prostovoljce in starejše. Obenem pa poudarja...
Podari nekomu svojo dobro besedo, svoj čas in tukaj lahko vsak naredi nekaj, torej tudi ne preko nas, torej že poklicati svojega starega starša, s katerim že dolgo nismo govorili.
Več pa oddajim, zato bodite z nami v torek ob 20. na Radiju Ognjišče.
8 in 36 minut. V oddaji Življenja vesoljne cerkve ob 9 bo odmevalo svetovno srečanje družin, ki se odvija v Vatikanu. Predstavili bomo tudi zgodbo svetih zakoncev, ki sta zavetnika tega velikega dogodka. Sicer pa vas ob 10 vabimo, da ste z nami pri sveti maši, ki jo bomo prenašali iz Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani. Danes in jutri bo pretežno jasno in vroče, pravijo vremenoslovci. Temperature se bodo danes povzpele do 33, jutri pa celo do 37 stopinj Celzija. V Ljubljani trenutno 21, enako tudi v Mariboru, Kopru 26, Novo mesto in Celje jasno ter 20 stopinj, Murska Sobota pa 21 stopinj. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med Novim mestom in Mirno Pečjo v smeri proti Ljubljani, ter na Gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani, ter na Primorski avtocesti na razcepu Nanos proti Ljubljani. V Ormožu je zaradi odpravljanja posledic požara na Ptujski cesti promet urejen izmenično enosmerno. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane in Gruškovje. Še 22 minut do 9.
Veselila sem se, ko so mi rekli, pojdemo v hišo Gospodovo. Moj korak se za hip je ustavil ob tvojih vratih.
Tradicionalna prireditev Dobrodošli doma. V soboto 2. julija vabljeni na glavni trg v Novem mestu. Ob 16. si boste lahko ogledali lutkovno predstavo. Od 17. ure naprej pa vas bodo zabavale zamejske in izseljenske kulturne skupine ter prifarski muzikanti. Vabljeni.
Potovalna lekarna.
Vse za zaščito kože.
Prehranska dopolnila.
Naravna kozmetika za zaščito kože pri sončenju.
Zdravila brez recepta.
Pomoč ob prebavnih motnjah.
Vse za osebno higieno.
Ortopedski pripomočki.
In še veliko več v Sano Laborjevih prodajalnah po vsej Sloveniji.
Sano Labor, ko gre za zdravje.
Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
Lepo pozdravljeni. Pred tednom dni smo se ustavili pri sklepu tridnevnice, ki je bila posvečena spominu na patra Miho Drevenška, misionarja v Zambiji in bratje minoriti, so obhajali in vse nas spomnili na to, da smo bili v minulih mesecih v Mihovem letu. Vse se je dobro začelo in najbolj poudarilo na lansko misijonsko nedeljo, v minulem koncu tedna pa se je iztekla tudi tridnevnica, ki je znova upozorila na res predano srce in veliko delo. Patra Mihe Drevenška, ob povedanem smo v naši rubriki pred tednom dni gostili tudi direktorja Misijonskega središča Slovenije, Matjaža Križnarja. In pogovora je bilo toliko, da vas zdaj le vabim, da prisluhnete še drugemu delu, ki ga bomo začeli s pogledom v Misijonsko središče Slovenije. Misionarki in misionarji gotovo našo misijonsko pisarno v Ljubljani razumejo kot svoj slovenski dom, kot točko, v katero se stekajo vse poti, prošnje, zahvale misionarjev.
Vsekakor z raznimi projekti, ki jim pomagamo, da oni lahko delujejo. Seveda pa najbolj cenijo prav to molitveno povezanost, to, da jih morda tudi ob priliki jim pišemo jih pokličemo ali sedaj po internetu se srečamo z njimi. Kajti ta povezanost je zelo pomembna. Ne? Morda še posebej sedaj z našimi sonarkami v Ukrajini, pa tudi drugod, da se ne čutijo same. Potem, ko pridejo v domovino, zopet vidijo, da so tukaj živa občinstva, da nekako živimo tudi z to povezanostjo prav v tem molitvenem duhu, da molimo drug za drugega, da bi zdržali na tej poti v hoji za Gospodom in seveda bili odprti delovanju Svetega Duha.
Gospod Križner, poletje pa je tudi čas, kamor se steka nekako cilj ali pa ves trud, vsa prizadevanja in želje tistih, ki bi radi čez poletje odšli v misijone, pomagati, torej na tako krajšo izkušnjo, tule mislim na pota in na vse ostale poti, ki lahko peljejo do slovenskih misionarjev. Kako bo letos, morda seveda najpogosteje z mladimi, ki odhajajo v misijone na pomoč?
Ja, zopet so se pripravljali že od novega leta. Zelo, rekli, intenzivno, tako da tudi z naše župnije gre ena mladinka v Kenijo, druga gre v Ukrajino k sestram, potem grejo še tudi na Madagaskar. In seveda tam največ misionarjem prav pomeni to, da se družijo tudi z njihovimi vrstniki, da nekako oni začutijo prav to vesolnost cerkve, da so jim nekako rekli enakovredni, pripravijo tam oratori ali kakšne druge take animacije, da se z njimi srečajo. In to je za misionarja res en velik dar tudi po svoje oziroma za te misijonske župnije, da nekako začutijo smo ena cerkva, ne? Delimo tudi dobro in pa tudi včasih slabo drug z drugim. To se mi zdi, da to, ta izziv mladih je res nekaj posebnega.
Je pa treba tule zdaj obrniti še ogledalo in vprašati, kaj pa, gospod Križnar, menite o cerkvi na Slovenskem, zdaj smo v času novih maš, vsi tudi nekoliko iskreno rečeno malo zaskrbljeni ob štirih novih mašah na tej veliki še vedno slovenski njivi. Kaj menite zdaj o tem, da seveda prihajajo misionarji, lahko rečemo že iz dežel, ki so bile nekoč za nas misijonske, zdaj pa prihajajo moči že tudi k nam na fare pomagati?
Vsekakor, Jure, vendar se mi zdi, da tukaj moramo le biti realni in vedeti, da gotovo ta povezanost izmenjave, tako kot grejo naši misionarji tja, da tudi k nam pridejo določeni morda bogoslovci ali tudi duhovniki, vendar mislim, da rešitev problema ni v tem, da bi tukaj zdaj oni reševali, bi rekli, naše občestva. Tukaj se moramo postaviti na svoje noge, izmoliti poklice, nekako tudi živeti z njimi in seveda bo potem tudi slovenska cerkev nekako po moje dovolj okrepljena, močna, da bo lahko sama, pa ne v tem smislu, mislim sama, rekel, da ne bi bila odprta za druge, ampak da ne bi bili oni samo reševanje nekih prostih mest ali pa težav, ampak predvsem ta katoliškost, povezanost, to se pravi, da pridejo oni k nam, da delimo izkušnjo drug s drugim in če bojo taka živa občestva, tudi redovne skupnosti in redovnice, pa tudi laiki povezani drug s drugim, potem mislim, da tudi v Sloveniji ne bo primankovalo duhovnih poklicov.
Gospod Križnar, srečanja z vami sodelavci Misijonskega središča Slovenije, z vami prav posebej so vedno lepa priložnost tudi za to, da rečemo hvala lepo vsem, ki imajo čuteče srce, ki so odprti za misijone, ki so del pomoči slovenskim misionarkam in misionarjem pri njihovem poslanstvu.
Tudi tukaj je res ena velika potrditev slovenske cerkve, da je še živa, pa tudi ljudi dobre volje, da nekako želijo tudi vedno se odzvati, bodi si komisionarji pridejo na župnijo, bodi si ob raznih akcijah, kot je trikraljevska akcija ali tudi ob misijonski nedelji, pa tudi ob sedaj, ko bo akcija Miva, ko nekako našim misionarjem in še kateremu misionarju tudi iz drugih dežel ali pa tudi domačinom, če je to potrebno, seveda omogočimo prevozna sredstva. To je res, se tukaj vidi, kako nekako smo Slovenci v tem smislu zelo odprti, tudi darežljivi za pomoč drugim.
Zdaj, ko se res bliža Krištofova nedelja in z njo tudi akcija Miva, gospod Križnar, še kakšna beseda več morda o tem. Se ta darežljivost res še vedno pozna? Je stvar še tako odmevna, kot je bila recimo pred leti, desetletji?
No, gotovo, na nek način ja. Morda tudi danes je zrazumeti, da so ljudje morda v težjem položaju, vendar mislim, da ta odprtost je tako po župnijah, kot je ti sicer, in potrebe so, tako da tudi se mi zdi, ljudje to razumejo in želijo na ta način tudi podpreti misionarje, duhovnike, tudi župnije, pač, kjer delujejo.
Gospod Križnar, prav lepa hvala za pogovor. Vse dobro, mirno poletje ne prinese novih moči tudi vam in sodelovkam, sodelovcem Misijonskega središča Slovenije.
Tako, nasvidenje, hvala Jure.
Nasvidenje in hvala pa tudi vsem vam, spoštovane in cenjeni. Lepo nedeljo želim in nasvidenje čez teden dni.
Pojdite, pojdite. In učite, in učite.
In šli so.
Ti si ljubezen, ki jo moram ljubiti. Ti veselje, ki ga moram deliti. Ti si vse, vse vsem, tebi zaupam vedno in posem, si mir, ki ga hočem podariti.
samo mladost, mladost je več, čuti mladost ni več, samo mladost, mladost si ti med ljudmi. Pozbiramo se mladi, si med nami ti. Začutim te v srcu, ki v ritmu poje ti. Mladost ni več, samo mladost, mladost je več. Čutim, mladost ni več, samo mladost, mladost si ti med ljudmi. Dal ti bom svojo roko, moj prijatelj si. Zdaj smo kot eno srce, ki v ritmu poje ti. Samo mladost, mladost je več, čutim, mladost ni več, samo mladost, mladost si ti med ljudmi. In zdaj bom noro kričal, naj ploskajo dlani. Mladost si ti med nami, naj bom ostalo mi. Več, samo mladost, mladost je več, čutim, mladost ni več, samo mladost, mladost si ti med ljudmi. Mladost ni več, samo mladost, mladost je več, čutim, mladost ni več, samo mladost, mladost si ti med ljudmi. Samo mladost, mladost je več, čutim, mladost ni več, samo mladost, mladost si ti med ljudmi, mladost si ti med ljudmi, mladost si ti med ljudmi.
Radio Ognjišče je zva.